Gure azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Gasteizko Legebiltzarrean iragarri du Lakuako hizkuntza politikarako sailburu ordetzak euskarazko udalaktzen auzietan demandatu gisa aurkeztuko dela Araba Bizkaia eta Gipuzkoako gobernua. Besteak beste hori eskatzen ari ziren kontseilua eta udalerri euskaldunen mankomunitatea udalerri euskaldunak babestu ahal izateko. Bapatxi Bazarrika hizkuntza politikarako sailburu ordeak adierazi duenez, administrazioen arteko harremanetan bi hizkuntza ofizialetako edozein erabil daiteke, gaztelania edo euskara alegia, bata bestearen beharri gabe. Espainiako gobernu ordezkaritza behartuta omen dago hizkuntza ofizialetako edozeinetan tramiteak egitera. Leizamako udalak Eusko Jaurlaritzari auzian pertsonatzea eskatu zion eta Legebiltzarrean adierazi duanez halaxe egingo du. Afera interes orokorrekotzat jo du eta beste auzietan ere demandatu modura aurkeztuko da Bazarrika. Euskal Herria Bildu kontza jo du Eusko Jaurlaritza auzietan pertsonatzea, Alderdi Sozialistaren ustez legezkoa da aktak euskaraz egitea. Alderdi Popularrak ordea gobernu ordezkariaren alde egin du Legebiltzarrean. Lakuak afera horretan zer egin beharko lukeen galdetuta, Paul Bilbao Kontseiluko idazkariak uste du euskararen legearen irakurketa zurruna egin eta lege horrek berak aukerak ematen dituela azaltzeko epaiketetan egon beharko lukeela udalerrien defentsan. Kontrako epaiak egon daitezkeela aurreikusita, B plana ere eduki beharko luke Lakuak. Espainiako gobernuak Araba Bizkai eta Gipuzkoarako duen ordezkari Carlos Urquijok 20 udalerri inguru salatuak ditu udalaktak euskaraz baino ez helarazteagatik gobernuari. 21 auzitara eramanak eta beste 20 bati errekerimendua egina. Urquijok euskararen legea du helduleku eta haren esatetan udalek barneaktak ezin dizkiete igorri gobernu ordezkaritzari euskara hutsean gaztelaniak alboan behar du. Legeak denontzat berdinak omen direnak, baina hainbat interpretazio posibles irakur eta balia daitezkeenak. Martxoak 17. eguna du gaur eta asteartea da. Eguerdion eta ongi etorri gure azblaira entzule.
Badator, 19. korrika. Etzi hasiko da horren beste emozio, zirrara, urduritasun eta beste hainbat sentipen bizi arazten dizkigun korrika. Euskalduntzea proposatzen digu 19. korrikak eta euskeraz bizi alizateko giltza eskaini digu. Norberaren egoera eta testu inguruaren arabera esanahi ezberdinak izan ditzake euskalduntzeak. Esaterako, euskaraz ez dakienak ikastea, dakienak erabiltzea, edota erabiltzeko oztopoak aurkitzen ditugunean, horiek gainditzeko dugun gaitasunaz jabetzea, besteak beste. Finean, prozesu personal bat da euskalduntzea. Gutako bakoitzak daukagun botere pertsonalaz jabetzea eta hori sendotzea. Gure bizitzan guk agintzen dugula sentitu eta euskaldun gisa pairatzen dugun diskriminazioari aurre egiteko egunerokoan erabili dezakegun hitza da, ahalduntzea. Ahalduntzea bazterketari aurre egitea da. Behatokira herritarrek helarazitako hainbat gertaerek erakusten dizkigute herritarren ahalduntzearen adibideak eta ondorioak. Ona hemen pare bat. Gutuna erdara utzean jaso nuen eta itzuli egin nuen. Edo euskaraz etzela posible esan zidaten, baina nik euskaraz bidali ezean baja emango nuela jakinarazi eta mezuak euskaraz bidaltzen dizkidate orain. Horrela, ahalduntzea gauzak aldatzeko dugun gaitasunean sinestea da. Euskaraz bizi ahal izateko baldintzak hobetzeko kapazitatea dugula sinestea. Arlo eta eremu guztietan, euskaldunon presentzia eta protagonismoa areagotzea. Euskaraz bizitzeko aukerak, zabaltzeko, areagotzeko, eta hizkuntzagatiko diskriminazioak sortzen dizkigun oztopoei aurre egiteko behar beharrezkoa dugu ahalduntzea euskaldunok. Har dezagun bada lekukoa eta ahaldundu gaitezen egunerokoan.
Bapo. Eleketan.
Internet bidez bikotea edo sexu harremanak izatea bilatzen dutenen kopuruak gora egin du azken urteotan eta horrekin batera noski zerbitzu horiek eskaintzen dituzten webguneen kopurua ere hazita dago. Euskaldunontzat orain dela 7-8 urte sortu zen kaixomaitia.com webgunea eta horren inguruan hitz egin nahi genuke gaurko saioan. Horretarako gonbidatu dugu hain justu Iñigo Arandia gure Azplaira eguerdion eta ongi etorri Iñigo.
Eguerdion.
Dudak daukat 7 edo 8 urte dira webgunea martxan jarri zenuela.
Sortu genuen 2007an, urtarrilaren 14ean, maite minduen egunearekin, plazaratu genuen, beraz, 8 urte egin ditu.
Konforme, 8 urte bete ditu orduan. Bueno, konta iguzu zer da funtsean kaixomaitia.com eta zertarako sortu zenuten hasiera hartan behintzat?
Ba, kaixomaitia.com, berez, webunean bertan adibazten den bezala, euskaldunon harremanetarako webunea da. Oda, basikoki da, pertsonak elkarre zagutzeko, euskal pertsonak, euskalduna bianak, elkarre zagutzeko webune bat, datu base bat da, azken finean. Neon bakoitzak adierazten duen, ba, bueno, bere buruaren deskribapen bat egiten duen, eta bila dabilen horren deskribapen bat egiten duen. Eta, ematen du aukera, elkarri mezuak bidaltzeko, edo trukatzeko, edo, bueno, mezuaz gain beste funtzionalitate batzuk ere baditu. Eta funtsean da hori, hau da, beste pertsona baten bila dabiltzan bi pertsona elkarre harremanetan jartzeko.
Bitartekaritza edo kanala izango litzateke orduan. Eta nondik etorri zitzaizun alako zerbait martxan jartzeko ideia Iñigo?
Ba, hau izan zen, urte, bueno, atzerrian urte batzuk egin ditun, eta Inglaterran hain zuzen telebistan, ikusi nun horrelako dokumental bat, Estatu Batutako ekoizle, bueno, jazan pelikula pornak egiten zituen ekoizle baten buruzko dokumental bat zan. Eta berak momentu batean, bueno, galdetzen diote nola, bueno, bere harremanak, bere lan, bere ogibidearen azala eta bere harreman afektibak nola zian, edo dikoteak, edo bat zeukan emazterik, edo, eta, bueno, esplikatzen du nola, bera banatua zegoen, eta bilatzen zuen, bueno, harremanak zentzen zuen internetidez. Eta momentu batean, segundu batez, azaltzen da bera, interneteko webune batean sartuta, eta hortik anetorri zitaian, esan da, oina, ba, hau izan daiteke zerbait euskaraz ere funtziona dezakena. Eta gero, hau 2003an izan zen, Euskal Herria itzuli nintzen, eta horra sinintzen emerresan montatu, eta pixkat investigatzen zertzegon, gazteleraz eta beste hizkuntzetan. Eta neko hasierako kontuak zian, orduan ere. Hala, 2007an plazatu genduenan, pues, horrume ezagunak dian mitik eta match.com eta guzti horiek urte pare gazen bakizkiten merkatuan. Eta, bueno, ba, hori, ba, animatu nintzen euskaraz egitea eta hor dago, horrenik.
Zergatik euskarazkoa izatearen erabakia, utxune bat ikusten zenuela korretan, baliorantzia topatzen zeniolako?
Bueno, aldik eta bain, bueno, lehenko eta bain euskalduna naizelako. Eta euskaraz ez dagoelako, bai utxunarena bai da horrela, eta baliorantzia, bueno, ba, ez dakit baliorantzia da, ez dakit euskara izatea baliorantzia badan, da, horrela da, eta listo, ez? Osa, horrela, nik horrela ulertzen dut, nik egin dago zerbait euskaraz izan behar du. Eta bai da, pixka bat, bai izan zan ere beharraian, batzokan militantzia puntu bat ere, euskalzaletasuna eta euskalgintzan ikuspuntu batetik egin zegoen nola baita ere proiektu hau. Eta bai, ba, baliorantzia hori izan daiteke, baina bueno, nahiko berezkoa zitzaidan hori euskaraz egitean nire hizkuntza delako.
Naturalki, irten zitzaizun orduan. Aipatu dugu, bueno, euskaraz eta utxune zehatz bati, edo ideia zehatz bati lotuta abian jarritakoa zela, propaganda pixkat egitekotan inigo, zergatik hautatu beharko genuke adibidez kaixomaitia.com eta ezerdarazko beste gune bat, edo zekarpen egingo liguke euskaldun noiatari horrek.
Bueno, lehenengo eta behin bertakotasun hori, ez? Hau da, bai da egia beste erderazkoak ere, badukatela merkatu zabalagoa daukaten, noski, eta euskaldunak ere badaude, euskal herritarrak badaude eta euskaldunak ere badaude. Gure kasan bakarrik daude euskaldunak direnak. Eta horrek ematen dio kertutasun hori, ez nik uste dut aukeran badagola euskal komunitatean eta euskal hiztunen artean nahiago dutena harreman du euskalduna den bien besteekin. Eta kaixomaitia.comen hori bakarri daukazu. Mitiken ere, edo match.comen, edo beste batzutan ere, harreman dut zaitezu euskaldunekin, baina aurrez ezakizu euskalduna denik. Ez horrelakoetan normalen ez dut usten euskaraz deskribatzen, zure burua deskribatzen, eta bar. Orduan, bai, bertako komunitate badala, euskaldunak diarenak, eta bueno, eta oso ondo funtzionatzen du webune bada, berez. Ez? Bai da egia guen berrikuntza batzuk eta inbar ditugula, baina bai da funtzionatzen du webune bat, eta oso harrera ona daukana, berez oinarrian. Eta prezio aldetik ere, esan dezaket, beste baino bastante merkeagoak dala. Izan daitekela nahi izan ez, gero. Bai, argazkia jarri edo ez, badaude baldintzatu dauden prezio batzu, baina edozein kasutan bai da kompetentzia baino bastante merkeagoa.
Eskuragarriagoa ere, bada orduan. Lagun arte erdalduna duten euskaldunentzat aukera baliagarriagoa dela esango zenuke, akaso egunerokoan bikote edo, bueno, harreman hori euskaraz lortzerik ez duten entzate aukera hobea eskaintzen duela?
Bai, izan daiteke aukera erabilgarri bat, bai. Euskarazkoa, momentu batean, bai, zatu behar da pixka bat, ez dala ere lagunak topatzeko leku bat. Bai, osea, ez da, bai dago gehiago zuzendua, harreman afektiboa, sentimentalak, sexualak, edo bai dauka beste komponentu bat, ez da adizkide, osea, gero gertatzen daiteke, kafe bat hartu beste pertsona batekin, ez sortu ezer bestelako hori, baina lagun bilakatzen ez. Baina berez helburua ez da hori. Orduan, lagun arte erdalduna duten entzat, bai daukera bat, euskal jendea topatzeko, baina, bueno, bai, ikus, pixka bai da zuzen duta, bikote harreman batera zuzen du bikote, edo gaiago nahi zenezke, bai.
Bueno, eta ez dakit, zein erabiltzaileren zadela esango zenuke ze? Euskaldunen zadela bai aipatu dugu, baina horren barruan adin zehatzik, perfil zehatzik, badago, nagusitzen denik edo zuburuan zenuenik?
Bai, nahiko berezkoa da adintartea, kaso hauetan. Eta bai gurean, bai kaixomaitian, eta bai besteetan ere, eta bizaten da normalen, 40-45 adintarte hori da nagusia, esan dezagon, bai? Ba, alde batetik, diru sarrera gritu zelako hauek ordinalizatuko, eta bestetik ere hortikan berakoa janeko deitzen dana natibo digitalak edo dira, eta jende honek ere badaki, normalen internet bidez bikotea topatzen edo harremantzen edo ordendu beharrik izan gabe, bai? Edo beste erabilera batzuk dauzkate, bai?
Konforme, bueno, ari gara poliki-poliki aldetzen eta kaixomaitia.comen funtzionamendu horretan barneratzen. Zein izango lirateke maitale edo bikotekide edo harreman bat bilatzeko edo horren bilasteko eman beharreko urratsak, egin beharreko urratsak?
Bueno, lehenengo eta behin erregistratzea, zure burua erregistratzea. Bueno, nik gomendatzen da, lehenengo eta behin izaten da, begiratu askar bat eman, webuneare, ikusi baldintza lokala zentzu dian, bueno, zen dira San Leberriak, zen aholkuak, pixkate begiratu bat emateko, dena eskura garri dago, erregistratu beharrik izan gabe, eta ben hori ikusita, ikusi bilaketa txoren bat egin, ez du aukera ematen bilaketa zabalak egiteko, ematen dizkizun posten baitza bakarrik zuk egin dezun lehenengo bilaketa horretan, erregistratu gabe, baina, bueno, bintzat ideia bat egin dezan jendeak, ze erabiltzaile mota dagoen, edo, eta webuneak berez nola funtzionatzen duen ere. Eta ben hori eginda, bere burua bueno, erregistratu behar du, eta erregistratuko ez dira datu handirik eskatzen, hau da, derrigorrezkoa datu bila e-maila eta erabiltzaile izena, eta ezer gutxiago gehiago, bai? Hortik gana aurrera ja, librea da erantzun edo ez, gu gomendatzen dugu noski, alik eta zabalen deskribatzea zure burua, bila zabiltzen horren burua, pertsona, zer dan, edo ze nolako pertsonaren bila zabiltzen, eta argazkia jartzea eta bar, bai? Guk bueno, gomendatzen dugu arrakastatxoago izaten dialako erabiltzaile horiek. Orduan behin hori eginda, bueno, esan dizut, erabiltzailea, emaila errepikatu, adina, altuera, zer bila zabiltzan, oda, gizonezkoa emakumezkoa zean eta gizonezkoa emakumezko edo bien bila zabiltzan. Zure buraren deskribapena, beste pertsonaren deskribapena, eta gero badago hitz batean deitu diogun atala, eta da, pues, bueno, liburu baten deskribatzen, badaude artikulu ezberdinak, edo badaude zezberdinak, eta horrein gainean pues, erantzun bat ematea. Pues, liburu kutxuna, pertsonaia historikoa, pertsonaia garaikidea, musika talde bat, horrelako goza pixkat eukitzeko pertsona horren perfiltxo bat. Eta behin hori eginda, ja izen eman da, zaude, erabiltzaile soil bezala, hau da, ez duzu horrendu, beraz, besteekin harremanetan jarri alizango zara, baldin eta beste hori hartidun berezia dan. Hor, badaude profil ezberdinak eta kategoria ezberdinak, eta horren arabera ordainekoa edo izan edo ez izan, badaude harremantzeko era ezberdinak. Eta, bueno, eta hortekan aurrera, behin pixat ezagututa, hor bai egin izango litzateke bilaketa zabalagoak, bai, hor ja behin erregistratuta bilatu dezakezu nire duzun guztia, baina harremantzeko ja besteekin mezua bialtzeko eta partekatzeko komeni da ordaineko hartu duena izatea. Orduan bai, egiten da, hor badago ordenketa pasarela bat, ordenketa bat egiten da hilabete, hilabete edo zei hilabeteko ordenketak, eta listo, argazkia jarrita merkeagoa da, eta argazkia jarri gabe garestiagoa da. Basikoki hori, horrela, funtzionamentu orokorra.
Bueno, gutxi gora bera urratxak nabarmendu dizkiguzu, gero pentsatzen dut egunean sartu gala, batetik bestera pasatzea eta argibide guztiak bertan egongo direla.
Bai, gero gainaz erregistratuta, behin erregistratuta zaudela, badaukazu buzoi propio bat, zure gune pribatuan, esan dezagun, hau da, horrela zelduko dira bidali dituzun mezu guztiak, jaso dituzun guztiak, alertak, horrelako kontu guztiak, eta, ba, bueno, zure kontua kudeatzeko ere muak gaude, eta, bueno, baita neko gugune osatua, neiko zarkitua dagoeneko, eta hor, itzengo dago horreago, baina badauzkau planak berritzeko, eta, bueno, ba, horrela funtzionatzen du.
Zer herreman ere du direla posible kaixomaitia.comekin esango zenuke?
Bueno, ba, printzipioz bikote harremanak, bai? Bikote harremanak, homoseksualak, heteroseksualak, dena dauka printzipioz. Eta printzipioz da denez, badago eta batean ere pixkat mugatzailea izan daitekela, ez? Bikote, hala, bi pertsonen artekoak izatea bakarrik. Eta bai nire dugu, edo bai agia pentsatzen, edo plantatzen agian zabaltzeko aukera hori ere. Aztertzen ari gara bengoz, eta igual teknikoki ere zain derreza, ez? Ideologikoki bai iritzen zaigu hori eskaini beharreko zerbait dela, ideologikoki, ez da gero ezak egu zenbateko eskaintza izan dezaken horreko eskaria zenbateko izan dezaken, baina guk uste dugu bai dagoela irekitasun bat eman bertaiola ere pertsona arteko harremanei. Eta bueno, bikote, tradizionalki bikote bezala ulertu dugu, batez ere heterosexuala, baina bueno, hortan ere aurrera goaz eta zergatik ez beste harreman mota batzuk, ez? Ba hirukoteak edo dena dakoak. Orduan bakai ja pixkat hori aztertzen eta ikusiko dugu. Hainekan erabakiak hartu gabe dauzkagu, bai.
Bueno, 8 urte badara matazue eta bueno, aurrera begirako erronkak ere badituzuela aipatzen zenuen, edo nola ere erabiltzaileen aldetik jaso alduzu erreakzio edo valoraziorik jendea pozik aldago ezarritako helburuak lortzeko balio izan aldu?
Bai. Guk normalen bueno, bajan bat eta gutxi dira bajan emandakoak. Urteetan zer noski baja batzuk izan dira, baina gu beti galtzen diogu. Bajen baten duen, bajaren arrazoia zen den etapa. Eta hor jakin nahi izaten dugu, zen izaten den bajaren arrazoia. Zan daiteke, bertan topatu dutelako bikotea, eta horrelakoak deixente izan dira. Edo, webunetik kanpo jatzen dutelako bikotea, eta ez dutelako jarritu nahi webunean topatzen. Hori alde batetik. Eta bai izan ditugu ja, zuzenean guri imeila idatzi dutena, gaizue, ba, mila esker, topatu dutzen, zoi esker, eta daldal. Eta orain ez horren beste, orain dela hilabete pare bat, bai, baja eskatu zuguten, bikote bat bertan ezagututako, aixomaitia.comen ezagututako bikote bat, ezkondu elkarrekin ezkondu, eta aurre bat izan zutelako.
Bai. Mm-hmm, bueno.
Ba, bueno, elburua betetzen du bete-betean. Momentu enten, pentsa, 4,000 erabiltzaia daude registratuak. Bai? Gutxi gora bera, bueno, lehen aipatu dut, adina, ba, 35-45 adintarte hortan gehiengoak, batez ere gizonezkoak, baina, bueno, bai, da, bi bat erlazioa, neiko erlazio ona dena, oda, bi gizonezko emakumeko dakuitzeko. Eta neiko erlazio ona da, esan denet, ba, normalen mitik eta beste guztiobek askoz ere erlazio txikiagoa daukatelako. Oda, 4 izan daiteke, edo 3 gizonezko emakumezkoaren arteko erlazioa. Orduan, ba, hori, ba, pixka perfila hori da, 4,000 erabiltzaile, eta bueno, aurrera dagoa. Eta funtzionat, bueno, eta bai izan ditugu zenbait erantzun positibo, eta eskarrak emanez, eta bai.
Bueno, jendeak orduan eskertzen du, haizu, eta kuriositate bat, webgunearen sortzaile izateaz gain, zein da zuri horretan tokatzen zaizun lana?
Neri pertsonalki tokatzen zaizuna bertan.
Hori da.
Bueno, ba, batez ere gainbegiratzea, profilak eta bezero arreta egitea eta horrelako kontuak. Ez da ere gehiegi exigitzen duen webune bat teknikoki, bai? Hau da, bai, badaude administrazio lantxo batzu, kontabilitateak eta horrelakoak, baina berez webunean bertan, bai da, guk, osea, nik pertsonalki gainbegiratzen ditut perfil guztiak, ba, izan daitezen, euskaraz idatziak izan daitezen, zuzenak, izan iraingarriak eta bat, bueno, referentzia pertsonalik jarri zezaten eta horrelako kontuak hori errepasatzen dugu eta egunero egiten dian erabiltzaile edo aurpidetzetan hori begiratzen dugu. Eta gero ere norbaitek egina daukan erregistro bat berriz ere aldatzen badu, hori automatikoki ere bai ezarpen prozesu batean sartzen da eta hori nik gain begiratzen dut pertsonalki. Eta gero egon daitezken arazoak ba ordenketeekin edo bueno, bezero harretako edo teknikoki edo funtzionalitateek zerbait ez da lima da ulertzen, ba bezero harretaren hoiek ere nik egiten ditut.
Bueno, baduzu lan pixka bat orduan Inigo.
Bai.
Badirudi ordea pozik egiten duzula eta aurrera begirako asmoak ere badituzuela, erronkak, apustuak, aldaketak webguneari berari dagokionez, konta iguzu.
Bai, ba, lehen esan bezala, berez orain dela 8 urte sortu zen kaixomaitia.com, 2009an euki gendun beste webune, bueno, berritu gendun webunea, eta ordezkeo daukagu neko geldirik, neko ondo funtzionatzen zulako, neko webune txukuna gintzalako 2009an ere, baina bai da garaia ja berriz ere eguneratzeko. Azkenen, pentsa interneten azkeneko 6 urteetan zenbat aldatu diran, eta zenbat berrikuntza dauden, eta zenbat, bueno, milaka gauz berritu dira. Ordungo ere, pixkate egunatzeko saiakera horretan gaude, eta bai da asmoa, irailera da, begira edo, webune eraberritua merkaturatzeko.
Bueno, irailean orduan.
Bai, alde batetik. Eta gero bai daukaguna gogoeta neko sakona egiten ari gara, eta bai da asmoa, irailetik aurrera, webunez aparte beste eskaintza batzuk ematea, da, o beste bai, zerbitzu batzuk ematea. Eta hau izango litzateke, ba single edo bueno, euskeraz ere single esan diate esan behar dela edo dutena dela single esatea, oda inglesezko termino hori, bueno, ezkon gabeak edo dena delako hori, ba hoientzako hiei zuzen dutako pues offline zerbitzu batzuk egongo dira, pues izan daitezke ikastaroak, izan daitezke tailarrak, izan daitezke mendirtailak, horrelako kontuak prestatzekoak izango gara. Zeoren, gara da primizia bat, lehenengo aldia hemen infotazpik botatzen dut dena.
Esklusiban orduan guretat.
Bai.
Konforme, bueno, aipatu ditugu gaixomaitea.com webuneak ematen dituen aukerak, izan duen bilakaera ere bai, eta aurrera begira dituzuen zenbait erronka ere bai, besterik nabarmendu nahi badiguzu edo entzulei deiren bategin, adi-adi gaituzu.
Ba, bueno, prinsipioz hori, irailako webune eta zerbitzu berria martxan jarriko dugula, jendea animada dila bengoz mesedez horrelako webunetan ere argazkiak hartzen, ze asko kostatzen zaigu esango dut, euskaldunei, horrelakoak egitea, eta animada egitezela. Eta bentzat begiratu ikusi eta lotxak alde batera utzi, eta horre, indezatela, eta irailan indartuta etorriko gala, eta webune berri batekin, eta zerbitzu hobeekin, eta bueno, ba ez dagoela aitzakiarik ja bakarrik nahi ez duenak bakarrik egoteko.
Aitzakiarik ez orduan, eta gonbita eginda geratzen da nio, Arandia, kaixomaitea.com atariaren sortzailea, kudeatzailea, eskerrik asko, gure azblaira batu eta kontuoke gurekin partekatzeagatik, segi horrela eta beste bat arte.
Mila eskazu, bai.
Segi ondo.
Egin kontu.
Euskararen edozein agiri atera nahian bazabiltzate, euskaraz lan egiten baduzue, kazetariak bazarete, edo irakasle edo eskoletako ikasleak, administrazioan bazabiltzate, euskaltzaindiaren arauak ziur ikasiko zenituztela noiz edo noiz ez da. Ba, izan ere, euskara batuan idazteko ezinbestekoa da euskaltzaindiak proposatzen dituen arauek, ortografia, deklinabide eta ditzari buruzko arauak besteak beste, arauek ezagutzea. Arau hauek nolabait esatearren euskara zuzena markatzen dutelako. Ba, euskaltzaindiaren arauak ikasi eta landu nahi badituzue, badago modurik sarean hori egiteko. Hasteko nunbaitetik, lehen-lehenik euskaltzaindiaren gunera jo beharko dugu. Bertan, besteak beste, arau guztiak topatuko ditugulako. Hau da, euskaltzaindia.eusera joko dugu, eta bertan, hizkuntza baliabideak delako atalean, arauak klikatuko dugu. Une honetan, 163 arau ditugu, kontsultagai. Eta zerrenda hau berritzen doa etengabe, beraz, komeni da, ba, noiz edo noiz, sartzea ikusteko zer berri dagoen. Horrian sartzen bagara, euskaltzaindiak gai ezberdinak arautu dituela ikusiko dugu. Adibidez, ortografiari buruzko arauak topatuko ditugu, bat-batean, behinik behin eta horrelakoak nola idazten diren, bait partikula adiz laguntzailearen edo trinkoaren aurrean nola kokatzen den, baita, baikara eta horrelakoak, nor, zer, zein, nora, nola, eta gainerako galdetzaileak nahi partikularekin elkartzen direnean sortzen diren esapideak nola idazten diren, nola nahi, nora nahi eta horrelakoak, zenbakiak, datak, orduak, hitz elkartuak, euskal alfabetoaren letren izenak, horrelako mordoska topatuko dugu. Deklinabideari buruzko arauak ere topatuko ditugu, zenbakien deklinabidea edo bat eta batzuken deklinabidea, edo ditongoz bukatzen diren izenen deklinabidea, horrelakoak ere topatu ahal izango ditugu. Aditzari buruzko arauak ere badaude, arazi aditzaren erregimena edo adizkie alokutiboa, hau da, ikako moldea ere araututa dago. Bueno, horiek batzuk aipatzearren, ezta? Baina horietaz gain, badago beste sorta bat tokien izenen inguruan araututa daude adibidez, euskal herrialdeen, herritarren eta euskalkien izenak, Espainiako Erresumako autonomia erkidegoen probintzien eta probintzia hiriburuen izenak, gauza bea Frantziako eskualde, departamentu eta hiriburu izenekin, munduko kontinenteak, geografia izen nagusi batzuek eta herritarren izenak, munduko geografiako zenbait izen, mendiak, ibaiak, itsasoak, munduko estatuetako hizkuntza ofizialak, beraz, zalantza badugu horiek guztiak euskara batuan nola idazten diren, ezinbesteko izango da Euskaltzaindiaren webunearen atalau ezagutzea. Dena den eta garbi dago, askorentzat ez da nahiko izango kontsultatzearekin, ez da, ze agian azterketaren baterako prestatzen ari zarete. Hala bada, konbeni zaizu ezagutzea non praktikatu ikasitako teoria hori. Sarean, baliabide ezberdinak topa ditzakegu horretarako. Horietako bat, Euskal Jakintza webunearen Euskaltzaindiaren arauak atala izango da. euskaljakintza.comera jo eta goiko menuan Euskaltzaindiaren arauak atala topatuko duzue. Arauak zerrendatuta topatuko ditugu eta arau bakoitzaren gainean klik eginez arau horren azalpena eta hura lantzeko online ariketak topatuko ditugu. Ariketa guztiak Euskal Jakintzako partaideak sortutakoak dira. Horretaz gain, badago atal bat arauak orokorrean eta nahastuta lantzeko. Banan-banan ez badugu landu nahi, denak nahastuta, ezta? Repasatzeko edo. Ariketa hauetan erantzun zuzen hautatu behar da, beste batzuetan utxuneak bete behar dira, eta bar. Ideia da, labur-labur esan da, arauaren laburpena irakurtzea eta gero ikasitako hori praktikatu ahal izatea. EIBZ-ak edo Euskararen irakaskuntzarako baliabide zentroak ere badu araugintzari eskainitako atal bat. Gainera oso ondo dago. eibz.educacion.navarra.es izango da helbide nagusia eta bertara jota baliabideak eta araugintza topatuko ditugu. Beraz, EIBZ-aren webgunean sartuta baliabideak eta bertan araugintza. Helbide luze xamarra da, baina bilatzailean EIBZ eta araugintza ipinita helduko gara zuzenean. Bertan, arauak praktikatzeko ariketa mordo bat egin ahal izango ditugu. Horretaz gain, inprimatzeko bertsio ere topatuko dugu. Beraz, online egin ahal izango dugu eta baita txosten osoa edo ariketa guztiak inprimatu ahal izango ditugu. Asko gustatzen zait, webgune honetan hasteko aukera ematen dute, ez? Horrelako ataltxo bat hasteko deiturikoa. Hasteko aukera klikatuz gero, ariketa bat proposatzen zaigu eta gero egiten diren ohiko akatsak ikusteko aukera ere izango dugu. Gainera, adibide batzuk ematen dira ohiko akats hoiekin eta bar. Amaitzeko, esango dugu badaudela saian beste toki batzuk ere arauak lantzeko. ABEK adibidez edo Santurtziko udal euskaltegiak ere besteak beste badute euren arauak lantzeko txokotxoa. Beraz, ikusten dugun bezala edo ikusi dugun bezala Euskaltzaindiaren arauak ikasi eta praktikatu nahi baditugu, badugu sarean non aukeratu.
Egin kontu.
Euskara da kanporata denok korrikara. Euskara lau da esan gure pele herria.
Handikan baitu korrika kasi eraberria. Bilbon ospatzeko tamba kilometro azkena.
Salvadorren babesean emanen duleena.
Gure peleti bilbora abia da dinkorrika. Gure peleti bilbora abia da dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Bai, Urepeletik Bilbora egingo du aurtengo korrikaren edizioak 19garrenak Euska Aldun Lem Lopean hasita etzi, martxoaren 19an abiatuko da eta hilaren 29ra arte Euskal Herrian eskurik esku korrikako lekukoa igaroko da Bilbon, Bizkaiko hiriburuan amaituko den arte.
Urepeletik Bilbora abia da dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Eta nola ez gure ez blain ere ezin genuen horri tartea egin gabe utzi eta datorren saioan martxoaren 24an zuzeneko berezia izango dugu korrikaren arira. pasatzen ari den herrietako jendearekin hitz egingo dugu, zuzeneko konexioak egingo ditugu, omenduei ere lekua egiten aleginduko gara, eta euskaldun aurtengo leloari bereziki erreparatuko diogu. Hori esan bezala, datorren aste artean martxoaren 24an egingo dugu, eguerdiko 12etako albistegien ondoren, Info7 irratian ekingo dugun sintonia. Honetan, ordura arte, aste ona pasa entzule.
10 egun eta gau eskorrikata euskara.
Euskaldunei eskerrak, bizturik sugarra. Gure peletik bibora, abia da dinkorikan. Gure peletik bibora, abia da dinkorikan. Euskara da kanporata, denok korrikara. Herria zoroit euskara zahantzi, bertzek euskara maite herria gaitzetsi. Hizkuntza eta herria bere jezloatzi, berek nahi daukute konpreni arazi. Bata bertzea gabe ez daizkela bizi. Gure teletik bilbora, abia da dinkorika. Gure teletik bilbora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korrikara. Gure peletik bilbora, abia da dinkorika. Gure peletik bilbora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korrikara. Gure peletik bilbora, abia da dinkorika. Gure peletik bilbora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Gure azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.